Chapter 4, verse 29.
Apostolien tekojen neljäs luku, 29. jae.
I wonder if that is the same now.
29 and 30.
Yes. 29 ja 30.
Are you reading or hiding?
Yes, please.
Ja nyt katso, Herra, heidän uhkauksiansa, ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat, ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta.
Now, this morning I want to speak to you about boldness.
Tänä aamuna haluaisin puhua teille rohkeudesta.
The disciples here, or the apostles of Jesus, were praying, Lord, grant unto thy servants boldness.
Tässä Jeesuksen opetuslapset ja apostolivat rukoilivat, Herra, anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua.
Now, I feel like this morning the Lord would have me to share a personal experience with you.
Tänä aamuna tuntuu siltä, että minun on jaettava, annettava teille niitä kokemuksia, joita olen läpikäynyt.
This is only the second time in a public meeting that I have talked about this experience.
Ja tästä kokemuksesta puhun vasta toisen kerran yleisessä tilaisuudessa.
In 1957, my daughter suddenly became very seriously sick.
1957 minun tyttäreni sairastui hyvin vakavasti.
We were in a church meeting, and when suddenly she just lost consciousness, and we had to rush her to the hospital. We didn't know what was wrong with her.
Olimme seurakuntakokouksessa ja tuon kokouksen aikana tyttäreni yhtäkkiä menetti tajuttomuutensa ja meidän täytyi kiirehtien viedä hänet sairaalaan.
And of course the doctors examined her and they said that she had a brain inflammation in her brain.
Ja tohtorit tutkivat häntä ja totesivat, että hänellä oli aivo, jonkinlainen tulehdus aivoissa.
She had a sickness called encephalitis.
Encephalitis. Onko täällä lääkäriä, mikä on insyfiliittis? Se on aivotulehdus.
And she had a very serious case of it.
Ja erittäin vakava sellainen.
And after all of their examinations,
ja kaikkien tutkimusten tuloksena,
they gave us their report and they said that she will be permanently impaired for the rest of her life.
Ja lääkärit antoivat lausunnon, että koko loppuiäkseen hän jää vaivaiseksi.
They said her brain will never be the same.
Että hänen aivonsa eivät koskaan palaudu entiselleen.
And they said there is a strong possibility that she will die within the next few days.
Ja meille ilmoitettiin, että hyvin suurella varmuudella hän muutaman tulevan vuorokauden aikana menehtyy
kuoleen.
Silloinkin hän oli ainoa tyttäremme, mutta on tälläkin hetkellä ainoa tyttäremme.
Of course, this brought great distress to myself and to my wife, who was there with me also.
Tämä toi tietysti meille molemmille vaimolleni ja minulle hyvin suuren ahdistuksen.
Because we had returned after spending 10 years as missionaries in Africa.
Sillä me olimme juuri palanneet oltuamme 10 vuotta Afrikassa lähetystyössä.
And I had already come over to Korea for meetings.
Ja olin jo käynyt Koreassa kokouksissa.
And God was moving upon my heart to go back to Korea again.
Ja Jumala juuri noihin aikoihin vaikutti sydämelleni paluuta Koreaan.
And I had already said, yes, Lord, I'm willing to go and I will go to Korea.
Ja olin jo sanonut Herralle, että olen halukas lähtemään ja minä palaan Koreaan.
But of course the distress of this message from the doctors caused me to begin to weep.
Mutta tämä puristava lääkäreiden lausunto pani minut itkemään.
And we had many friends in the area, so my wife was surrounded by friends who were consoling her.
Meillä oli paljon ystäviä tuolla paikkakunnalla ja vaimoni oli erikoisesti näiden lohduttavien ystävien ympäröimä.
And I left the hospital and walked out the front door.
Ja lähdin sairaalasta ja poistuin tuosta eteisestä.
And was going for a walk. I walked around two city blocks.
Ja kävelin kahden kaupunkikorttelin ympäri.
Because I did not want to be out of control and the tears were just flowing out of my eyes as I was walking.
Koska en halunnut menettää itse hillintääni ja kuitenkin koko ajan kyyneleet valuivat silmistäni.
But as I was walking there, suddenly I became conscious that somebody was walking with me.
Ja siellä kävellessäni yhtäkkiä koin, että joku kävelee siinä vierelläni.
At first I thought it was a person.
Ensin luulin tätä joksikin henkilöksi.
And I looked and I didn't see anyone.
Katsoin ympärilleni enkä nähnyt ketään.
But I felt the strong presence of this person.
Mutta hyvin voimakkaasti koin tuon henkilön läsnäolon.
And then I heard the voice of this person talking to me.
Ja sitten kuulin tämän persoonan puhuvan.
And when he began to talk, I realized it was Satan himself talking to me.
Ja kun hän alkoi puhua, niin ymmärsin, että saatana itse siinä puhui minulle.
And the first thing Satan said to me.
Ja ensimmäiset sanat, jotka saatana minulle sanoi.
You will never go to Korea.
Et koskaan tule menemään Koreaan.
And he said, you heard what the doctor said.
Sinähän kuulit lääkärin lausunnon.
And he says, I'm going to kill your daughter.
Ja minä aion tappaa sinun tyttäresi.
And you heard what the doctor said, even if she does not die, she's going to be permanently damaged.
Ja kuulit senkin, mitä lääkärit sanoivat, että vaikka hän jäisi eloon, koko loppu iäkseen hän jää vammaiseksi.
And you see the shock of suddenly realizing that Satan was there with me.
Ja se shokki, se pelästys, jonka siinä koin, että saatana nyt siinä minulle puhuu.
I didn't see him.
Vaikka en häntä nähnyt.
But I heard him speak.
Kuulin hänen puhuvan.
And that sudden shock, suddenly the tears were gone.
Ja yhtäkkiä tuon shokin vaikutuksesta kyynelvirtani katkesi.
And I can remember how my emotions suddenly began to change.
Ja yhtäkkiä tunnemaailmassani tapahtui muutos.
And I began to talk to the devil.
Ja aloin puhua saatanalle.
And I, first of all, I said this to the devil.
Ja ensiksi sanoin näin.
I said, Satan, you have lied.
Saatana, sinä olet valehdellut.
Because I am going to Korea.
Sillä minä menen Koreaan.
I said, it does not matter what happens to my daughter.
Ei ole väliä sillä, mitä tyttärelleni tapahtuu.
I want you to understand this one thing, Satan. I am going to Korea.
Mutta saatana, haluan sinun tajuavan tämän yhden seikan, että joka tapauksessa minä menen Koreaan.
And then after I had told him that, I said also.
Ja kerrottuani tämän hänelle jatkoin.
I said, I do not believe what the doctors have told me.
En usko sitäkään, mitä lääkärit ovat minulle sanoneet.
I forbid you to take the life of my daughter.
Ja minä kiellän sinua ottamasta tyttäreni elämää.
And I command you in the name of Jesus Christ to take your hands off my daughter's life.
Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun ottamaan näppisi irti tyttäreni elämästä.
And instead of crying, I found myself praying.
Ja sen sijaan, että olisin itkenyt, havaitsin rukoilevan.
And I began to pray in the spirit.
Ja aloin rukoilla hengessä.
And as I prayed in the spirit, the sweet peace of God began to flow into my heart.
Hengessä kielillä rukoillessani tajusin, että Jumalan rauhan virta laskeutui
minuun. And I continued that walk around those two blocks.
Ja jatkoin kulkuani näiden kahden korttelin ympäri.
And I was rejoicing and I was praising God.
Ja iloitsin ja ylistin Jumalaa.
And I want to tell you how what happened. After that,
ja haluan kertoa, mitä tämän jälkeen tapahtui.
My daughter became completely and totally well within 2 weeks.
Kahdessa viikossa tyttörini toipui ja parantui täydellisesti.
The doctors wanted to operate, but we would not let them operate.
Lääkärit suosittelivat leikkausta, mutta me emme siihen suostuneet.
But God healed her completely.
Mutta Jumala paransi hänet täydellisesti.
He healed her mind.
Hänen mielensä.
And she's the most fantastic daughter that anybody has ever had.
Ja hän on mitä fantastisin tytär, paras mitä koskaan kenelläkään maailmassa on ollut.
And she is a more fantastic Christian than she is a daughter.
Ja vielä hän on fantastisempi kristitty kuin tytär.
She's working for the Lord in Seoul, Korea now.
Hän työskentelee Seulissa, Koreassa.
She's editing our magazine.
Hän toimittaa lehteämme.
Doing a lot of research on our church and writing many publications about our church.
Ja kirjoittaa monia artikkeleita ja tutkimuksia meidän seurakunnastamme.
She has completed college.
Hän on päättänyt yliopiston.
Was an A student in college.
Täysin Amerikassa sanotaan A-ylioppilaana, eli täydet kympin arvosanat, parhaat mahdolliset laudaturit.
One master's degree in education.
Hänellä on kasvatusopin kandidaatin tutkinto, maisterin tutkinto.
By the middle of this summer she will also have a master's degree in theology.
Ja tänä kesänä hän saa myöskin teologian kandidaatin tutkinnon.
And she has been licensed as an evangelist of the gospel of Jesus Christ.
Ja hänellä on evankelistan lisenssi, niin kuin siellä annetaan erikoinen lupatodistus tähän.
Praise God.
Jeesuksen Kristuksen evankelista.
Now, I'm using that because I want to talk to you about boldness.
Kerroin tämän esimerkin rohkaistakseni meitä nyt keskittymään rohkeus käsitteeseen.
Because when I examine the book of Acts, I find out that the disciples were praying that God would give them boldness.
Ja kun olen tutkinut Herran sanaa, erikoisesti apostolien tekoja, niin tässä kohdataan tämä apostolien rukous. Anna kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi.
They did not pray for faith.
Eivät he rukoilleet uskoa.
Because it was already an established fact in their heart.
Sillä se oli jo tapahtunut tosiasia heidän sydämessään.
Jesus had already given them faith.
Jeesus oli jo antanut heille uskon.
He had given them faith and he had sent them forth.
Hän oli antanut heille uskon ja lähettänyt heidät eteenpäin.
And they had faith in their hearts.
Ja heillä oli usko sydämissä.
So they didn't have to pray for faith.
Senpä vuoksi heidän ei enää tarvinnut uskoa rukoilla.
But they did pray for boldness.
Mutta rohkeutta he rukoilivat.
The second thing they realized.
Toinen asia, jonka opetuslapset siis havaisivat.
Was that the Holy Spirit had been given to them.
Että Pyhä Henki oli heille annettu.
They had been commanded to wait and pray for the promise of the Father.
Heidän oli käsketty odottaa Isän lupauksen täyttymistä.
And God had given them His Holy Spirit.
Ja Isä oli antanut Pyhän Hengen.
So His Holy Spirit was within them.
Pyhä Henki oli jo heissä.
So they no longer had to pray, Lord, send the Holy Spirit down from heaven.
Sen vuoksi heidän ei enää tarvinnut rukoilla, Herra, lähetä Pyhä Henki taivaasta.
Because the Holy Spirit was living inside of them.
Sillä Pyhä Henki jo eli heissä.
So they weren't looking for something to come from above.
Sen vuoksi he eivät enää katselleet ylös taivaaseen jotakin sieltä tulevaksi.
They were saying, Lord, give us boldness.
Herra, anna meille rohkeutta.
So that the Holy Spirit is inside of us.
Koska Pyhä Henki on meissä.
Can come out of our mouths.
Ja niin, että Pyhä Henki pääsisi meistä suun kautta ulos.
And we can speak words of blessing to other people.
Että voisimme toisille ihmisille puhua siunauksen sanoja rohkeudesta.
Now I believe there was two more things too that the people in the New Testament church realized.
Vielä kaksi muuta seikkaa, jotka Uuden testamentin alkuseurakunnan ihmiset tajusivat.
One of them was that they believed that salvation was 100% the grace of Jesus Christ.
He tajusivat, että pelastus oli 100-prosenttisesti Jumalan armoteko.
They had been come into God's salvation not because they deserved it, but because God had grace and had mercy on them, and his blood had been shed 100% for their salvation.
He eivät tulleet omien ansioittensa perusteella Jeesuksen tykö, vaan he tulivat saadakseen tämän 100-prosenttisen armolahjan. He tulivat syntisinä Herran luokse.
So the work that they had to do for God.
Se työ, jonka heidän oli suoritettava Herralle.
It was not work so that they could attain salvation.
He eivät tehneet tekoja saavuttaakseen pelastusta.
But it was work so they could perform the will of God.
Vaan he olivat töitä, jotka he suorittivat Jumalan tahtoa täyttääkseen.
Because I believe the fourth thing that the people realized.
He tajusivat vielä neljännenkin seikan.
Was that being a Christian was a matter of walking according to the will of God.
Sillä Jumalan lapsena olo merkitsi Jumalan tahdon tiellä kulkemista.
When we become a Christian.
Kun me tulemme kristityiksi.
We no longer walk according to our own desires and our own will.
Me emme enää vaellakaan omien halujemme ja tahdomme mukaan.
But we walk according to the will of God.
Vaan me vaellamme Jumalan tahdon mukaan.
And so they realized that they had been moved into a different realm.
Ja he ymmärsivät, että heidät oli aivan uuteen piiriin siirretty.
Before they were moved by their own emotions.
Ennen heitä johtivat omat emotiot, tunteet.
They were satisfying their emotional desires.
He halusivat satisfy, tyydyttää omat henkilökohtaiset tunteensa.
And they were living according to the desires that were within their physical being.
Ja he elivät näiden tunteidensa mukaan, jotka heidän sisimmässään olivat.
But God's Holy Spirit had come to dwell in their inner spirit.
Mutta Jumalan Pyhä Henki oli nyt tullut asumaan heidän sisimpään, heidän henkeensä.
And they were totally committed to following the will of God.
Ja he olivat täydellisesti antautuneet Jumalan tahdon toteuttamiseen.
Now I believe that all four of those things are true to us today.
Ja uskon, että nämä neljä seikkaa pätevät myöskin meihin nähden tänä päivänä.
I believe that when God gives us His Holy Spirit,
uskon, että kun Jumala antaa Pyhän Henkensä,
that He moves in,
hän muuttaa sisimpäämme,
and He never leaves us.
Eikä hän meitä koskaan jätä.
He has come to abide with us forever.
Hän tulee jäädäkseen meihin iankaikkisesti.
We have been put into the Holy Spirit.
Meidät on pantu Pyhään Henkeen sisään.
And the Holy Spirit has been put into us.
Ja Pyhä Henki on pantu meihin.
And his Holy Spirit is living inside of us.
Ja hänen Pyhä Henkensä elää meissä.
And the second thing that they realized is that faith had been given them to God by God.
Ja he ymmärsivät senkin seikan, että usko oli annettu Jumalaan. Usko Jumalaan oli heille annettu.
And we have all been given faith.
Ja meillekin kaikille usko on annettu.
Now I have many people come to me and they say, well, I don't have any faith.
Monet ihmiset tulevat luokseni ja valittavat, että heillä ei ole yhtään uskoa.
I tell them they're lying.
Minä sanon, että nyt sinä valehtelet.
They're listening to the lie of Satan.
Uskot saatanan valheisiin.
We can't listen to the lie that Satan tells us.
Me emme saa uskoa saatanan valheita.
Satan told me two lies about my daughter.
Saatana valehteli kahdesti tyttäreni sairauden suhteen.
I told Satan he was lying.
Ja minä sanoin, että nyt valehtelet.
And if anybody ever tells you,
ja jos joku joskus sanoo sinulle,
that you do not have any faith,
että sinulla ei lainkaan ole uskoa,
that's the devil.
Se on sielun vihollinen.
Because
perkele.
God's word says,
sillä Jumalan sana sanoo.
In Romans chapter 12, verse 3.
Roomalaiskirjeen 12. Luvun 3. jakeessa.
That God has given unto every one of us a measure of faith.
Että Jumala on antanut meille uskon määrän mukaan joka ainoalle.
And God's word tells us.
Ja Jumalan sana sanoo.
That it's not a matter of us having a lot of faith. We don't need a lot of faith.
Ei ole kysymys siitä, onko meillä paljon uskoa. Ei se ole niin välttämätöntä.
He said, if we have faith just as the size of a grain of mustard seed.
Jos meillä on uskoa edes sinapin siemenen verran.
Then the mustard seed is very, very small.
Sinapin siemen on hyvin pieni.
You can put a mustard seed in your hand.
Voit panna sinapin siemenen käteesi.
And you can blow.
Ja kun puhallat.
And the mustard seed is gone.
Sitä ei enää ole, se on pois.
He said, that small amount of faith.
Tällainen pieni määrä uskoa
is all that a person needs to move a tree from the ground into the sea.
Vaaditaan siihen, että puu repäistään juurineen maasta heitetään mereen.
So like the early Christians, we all have faith.
Aivan kuin alkuseurakunnan uskovilla, meillä kaikilla on usko.
And we all to, it's the same as to the New Testament people. Our salvation is 100% grace.
Aivan samoin kuin Uuden testamentin aikuisille ihmisille, pelastuksemme on 100-prosenttisesti Jumalan armo.
We don't have to do any more works to attain to salvation.
Meidän ei tarvitse enää tehdä mitään ansaitaksemme tämän pelastuksen.
Our witnessing that we do is not works in order that we might obtain salvation.
Meidän tekomme eivät ole sen tähden suoritetut, että me jotenkin ansaitsisimme pelastuksen.
But yet on the other hand, we are debtors. We're debtors to God.
Mutta toisaalta me kuitenkin olemme velkaa Jumalalle.
Because God has done so many wonderful things for us.
Sillä Jumala on niin tavattoman paljon ihmeellisiä asioita puolestamme
ja meille
tehnyt.
He has given us 100% of his grace.
Hän on 100% antanut meille armoa.
100% of his blood.
100-prosenttisesti antanut verensä.
He has given his life totally for us.
Antanut koko elämänsä.
And although we do not have to work to attain salvation.
Ja vaikka meidän ei tarvitsekaan ansaita teoillamme pelastusta.
The debt that we have is a debt of love.
Meidän velkamme on rakkauden velka.
And the debt of love that we have is a debt of love to walk according to the will of God.
Ja tämä rakkauden velka merkitsee sitä, että me olemme velvolliset vaeltamaan Jumalan tahdon mukaisesti.
And that is why he has put his Holy Spirit inside of us.
Ja sen vuoksi Pyhä Henki on sisimpäämme annettu.
So the Holy Spirit can lead us to walk according to the will of God.
Että Pyhä Henki voi johtaa meitä kulkemaan Jumalan tahdon tietä.
So the Holy Spirit can give us the power to do the will of God.
Pyhä Henki antaa meille voiman tähän suoritukseen.
So that the Holy Spirit can give us the power to witness for Jesus Christ.
Pyhä Henki antaa meille voiman todistaa Jeesuksesta Kristuksesta.
And so you say, well, if all of this is true,
sinä sanot, jos tämä kaikki nyt sitten on totta.
What is the problem in the world today?
Minkä vuoksi on maailmassa ongelma?
Why is the church not making more progress than it's making?
Minkä vuoksi seurakunta ei ole tehokkaampi, tuottavampi,
I believe
edistyvämpi?
There is one simple answer to that.
Tähän on yksinkertainen vastaus olemassa.
And the answer is this.
Ja tämä on se vastaus.
Christians are not bold enough.
Kristityt eivät ole kyllin rohkeita.
We have to be bold.
Meidän on oltava rohkeita.
First of all, we have to be bold to act.
Ensiksi meidän on oltava rohkeita toimimaan.
Faith demands that there be some action on our part.
Usko vaatii, että meidän puoleltamme myöskin teot ilmenevät.
The things of God cannot lie dormant inside of us.
Jumalan lahja ei voi olla paikallaan täällä sisimmässämme.
Faith is something that is active. It has to be activated.
Usko on sellaista, joka pitää aktivoida, saada toimintaan.
And boldness is what activates faith.
Ja rohkeus aktivoi uskon.
So we listen closely to what the Holy Spirit has to say to us.
Sen vuoksi meidän on herkästi kuunneltava, mitä Pyhä Henki meille sanoo.
We don't have to come together in a meeting like this.
Ei meidän sitä varten tarvitse tulla kokoukseen.
And pray for God to send His Holy Spirit down from above on us.
Ja rukoilla, että Jumala tuolta ylhäältä nyt lähettäisi Pyhän Henkensä tänne.
Because His Holy Spirit is in your heart.
Sillä Pyhä Henki on sydämissämme, sydämissämme.
His Holy Spirit is in my heart.
Ja on minunkin sydämessä.
I have to look down inside.
Oh, your heart is there, not here.
Well, here, okay. It's inside of me.
Sisimmässämme.
It's inside of me.
Täällä.
It's in the inner man.
Sisimmässä ihmisessä, sisäisessä ihmisessä.
And it has to flow out.
Ja sen on sieltä virrattava.
Because we are the body of Jesus Christ.
Sillä me olemme Kristuksen ruumis.
Jesus was the head. He gave us the primary example in his own life and in the way he lived and the way he walked according to the will of God.
Jumala on seurakunnan pää ja hän jätti meille esimerkin, miten vaeltaa ja miten kulkea Jumalan tahdon tietä.
And when we look at the disciples in the early church,
kun katselemme alkuseurakunnan opetuslapsia,
they had the boldness to act.
Heillä oli rohkeus toimia.
Peter found the lame man at the gate.
Siellä Pietari kohtasi halvatun miehen kauniin portin luona.
He went into action.
Ja hän alkoi toimia.
And he commanded that lame man.
Ja hän komensi, käski tuota halvattua.
To rise up and walk.
Nouse ja käy.
And the man rose up and he walked.
Ja mies nousi ja käveli.
Now I'm sure the Holy Spirit put that in his heart to say.
Pyhä Henki pani tämän Pietarin sydämeen.
And he was acting and he was bold according to the Holy Spirit.
Ja hän oli rohkea ja toimi Pyhän Hengen rohkeuden mukaisesti.
Now you say, well, can the Holy Spirit help me to do something like that?
No voiko Pyhä Henki nyt sitten minua auttaa tekemään jotain vastaavaa?
The answer is yes.
Ja vastaus on kyllä.
If you will learn to listen to that voice that is inside of you.
Jos opit kuuntelemaan hänen ääntään, joka sinussa asuu.
You develop a sensitive relationship with the Holy Spirit that is in you.
Sinä pystyt kehittämään tällaisen sinussa asuvan Pyhän Hengen kanssa tämmöisen herkän yhteyden.
And as you develop that sensitive relationship.
Ja kun tämä herkkä yhteys syntyy.
Then you will act as God directs you.
Silloin sinä toimit niin kuin Jumala määrää ja ohjaa.
As you have boldness to act as God directs you to act, then you will see great and mighty things happen by the hand of God.
Jos sinulla on rohkeutta toimia Jumalan määräysten mukaisesti, näet ihmeellisten asioiden tapahtuvan elämässäsi.
I learned this principle when I was in Africa.
Tämän periaatteen opin Afrikassa.
I learned that there is great power in the gospel of Jesus Christ.
Opin tuntemaan sen tosiasian, että Jeesuksen evankeliumissa on ihmeellinen voima.
And I learned that God had sent me to Africa.
Ja tiesin, että Jumala oli lähettänyt minut Afrikkaan.
To release the power of the gospel to the people.
Vapauttamaan tämän Jumalan evankeliumin siellä oleville ihmisille.
I thought first he had sent me there to preach.
Ensin luulin, että hän oli lähettänyt minut sinne saarnaan.
And so I was looking for a platform to preach on.
Ja niinpä ensin etsin semmoista koroketta, mistä saisin saarnaa paukutella.
I had gone to Bible school and I had learned how to preach, I thought.
Minähän olin raamattuopiston graduate, loppuun tutkinnon suorittanut ja arvelin osaavani saarnata.
And so I was preaching.
Mutta minä saarnasin.
I was preaching loud.
Ja saarnasin lujaa.
I was preaching strong.
Ja väkevästi.
But I wasn't really building any churches for the glory of God.
Mutta Jumalan kunniaksi en kuitenkaan pystynyt rakentamaan seurakuntaa.
And so something happened in my life.
Ja niinpä jotain tapahtui elämässäni.
And I realized that I had the wrong principle.
Minulla havaitsin, että minulla oli aivan väärä periaate.
That God had called me to do something first before preaching.
Jumala oli kutsunut minut ennen kaikkea jotain muuta kuin saarnaamista varten.
That I had been called to minister to the people.
Minut oli lähetetty palvelemaan ihmisiä.
And I began to look for places to pray for people.
Ja niinpä aloin etsiä paikkoja, jossa voisin rukoilla ihmisten puolesta.
I began to look for sick people.
Aloin etsiä sairaita
ihmisiä. And I began to pray for these sick people.
Ja aloin rukoilla sairaiden puolesta.
And as I would pray for these sick people.
Ja rukoillessani sairaiden puolesta.
I'm not going to tell you that every person was healed.
En aio ollenkaan kertoa, että joka ikinen olisi parantunut.
But I suddenly began to develop sensitivity to the Holy Spirit.
Mutta vähitellen minussa kehittyi, tai minä kehitin tämmöisen herkkyyden Pyhän Hengen äänelle.
And suddenly I would be going into a house.
Ja mennessäni johonkin taloon.
And the Holy Spirit would begin to speak to my heart.
Pyhä Henki alkoikin puhua minulle.
And he would begin to show me.
Ja alkoi näyttää,
that he was going to do a great thing in that house.
Että tässä määrätyssä talossa hän suorittaisi
ihmetekoja. That he was going to heal the person that was sick in that house.
Että Jumala parantaisi. Tämä jännitys on se, että rupeaa jamattamaan.
So,
että Jumala parantaisi ihmisen tässä talossa.
So I began to come with boldness.
Ja niinpä menin rohkeudella sisään.
And I would go into that house and with boldness I would pray.
Ja niinpä tässä talossa sitten rohkeasti rukoilin.
And as I would pray in boldness.
Ja kun rohkeasti rukoilin.
Then things would begin to happen and God would begin to heal.
Jumala alkoi parantaa ja ihmeellisiä asioita alkoi tapahtua.
Because God taught me that the boldness to act was what would release the power of the gospel to that home and to that person.
Sillä Jumala opetti minulle, että rohkeus saarnata oli se väline, jolla Pyhä Henki vapautti näitä niin, että ihmiset saivat avun.
Now the second kind of boldness we need.
Ja toinen rohkeuden laji, jota me tarvitsemme.
Is a boldness to speak.
On rohkeus puhua.
Because we have to speak the thing that God gives us to speak.
Sillä meidän on puhuttava se, minkä Jumala puhuttavaksi antaa.
And as we speak the word.
Ja kun puhumme sanaa.
Then God would begin to give results.
Silloin Jumala alkaa nähdä tuloksia, tehdä tuloksia.
In Acts 19:8.
Apostolien tekojen 19.
It tells us
8.
jae. It tells us about the apostle Paul.
Kerrotaan Paavalista.
It tells about his boldness to speak the message of God.
Hänen rohkeudestaan tuoda esiin Jumalalta sanomaa.
And his boldness to tell about the things of God.
Ja rohkeutta kertoa Jumalan asioita.
And so he would always first go to the synagogue.
Ja senpä vuoksi hän ensin meni aina paikkakunnalla synagogaan.
Now Paul was a Jew.
Paavali oli juutalainen.
And the Jews were waiting for the Messiah to come.
Ja juutalaisethan odottivat Messiasta saapuvaksi.
And in most of the Jewish synagogues.
Ja useimmissa juutalaisissa synagogissa.
One chair.
Siellä oli tuoli.
And nobody occupied that chair.
Ja kukaan ei tuolla tuolilla saanut istua.
Because that chair was the chair that was waiting for the Messiah that they were expecting to come.
Se tämä tuoli oli varattu Messiaalle, jonka tuloa he odottivat.
So Paul would go walking into the synagogues.
Ja Paavali käveli synagogaan.
And he would say the Messiah has come.
Ja hän ilmoitti, että Messias on jo tullut.
And he would tell them about Jesus Christ. With boldness he would speak to them about Jesus Christ.
Ja rohkeudella hän julisti heille Jeesusta Kristusta.
Now not all of the Jews believed.
Eivät läheskään kaikki juutalaiset uskoneet.
And especially usually the leaders did not believe.
Eivätkä varsinkaan juutalaisten johtajat.
But there would be a few people that would believe.
Mutta siellä oli muutamia, jotka uskoivat.
It's the few people that do believe. They're the ones to whom we need to act with boldness and speak with boldness.
Ja juuri näille muutamille ihmisille meidän täytyy rohkeasti saanata ja saada nämä muutamat näitä kohtaan toimia rohkeasti.
When you speak, not everybody that you speak to is going to receive Jesus Christ.
Kun sinä puhut, ei läheskään kaikki ota vastaan Jeesusta Kristusta.
But you should not become discouraged.
Mutta se ei saisi sinua masentaa.
You should keep speaking anyhow.
Sinun pitäisi silti jatkaa puhumista.
And as you begin to speak,
ja kun alat puhua,
suddenly you will realize the Spirit will let you know, here is somebody that is hungry, here is somebody that needs God.
Pyhä Henki ilmaisee sinulle, että täällä on joku, joka tarvitsee Jumalaa, joka on nälkäinen.
And so he would speak in the synagogues.
Ja niinpä Paavali julisti sanaa synagogissa.
A few people would believe.
Muutamat uskoivat.
And the Bible says they would cling to Paul.
Ja nämä riippuivat Paavalissa kiinni.
And then Paul would begin to declare the gospel to them, and out of the Jews that would believe and the Gentiles, he would build the church of Jesus Christ.
Ja hän jätti ne, jotka eivät häntä uskoneet, ja meni sitten pakanoitten luo, jotka ottivat vastaan sanoman.
But he continued to speak.
Ja hän jatkoi puhumista.
And he spoke to the people with boldness.
Ja hän puhui heille rohkeasti.
And so he was able to gather those that would believe together.
Ja hän sai nuo kokoon, jotka uskoivat.
So we need boldness to speak.
Ja niinpä meilläkin pitää olla rohkeutta puhua.
So that we can tell all of Finland about Jesus Christ.
Että voimme kertoa koko Suomen kansalle Jeesusta Kristuksesta.
Why God has put His Holy Spirit inside of you.
Juuri tätä varten Jumala on Pyhää Hengen meidän sisimpäämme antanut.
Now after one time when I went to Korea.
Kerran mentyäni Koreaan.
I came back to the United States.
Oltuani Koreassa tulin takaisin Amerikkaan.
And I got on an airplane.
Ja nousin lentokoneeseen.
I was very tired.
Olin tavattoman väsynyt.
Because I had been preaching three times.
Olin saarnannut kolmasti.
Every day, and it was in the hot summertime.
Ja se oli kuumaa kesäaikaa kolmasti päivässä läpi kesän.
And I prayed to God.
Ja rukoilin Herraa.
And I said, Lord, please help me to find a place so I won't have to talk to anybody.
Auta minua löytämään lentokoneessa paikka niin, ettei minun tarvitsisi kenellekään puhua.
Because I just want to rest and take it easy.
Sillä halusin levätä ja olla levossa.
Now that's one of my prayers that God did not answer.
Tämä oli rukous, johon Jumala ei vastannut.
Because as soon as I sat down,
sillä niin pian kun istuuduin,
there was a man with a long beard.
Siellä oli mies pitkäpartainen.
And he introduced himself to me.
Ja esitti itsensä minulle.
And I told him who I was.
Ja minä kerroin kuka olin.
And when I told him who I was.
Ja kun mainitsin kuka olin.
He said, "Oh, I want to talk to you."
Hän sanoi, "Oi, mäpäs haluankin sun kanssasi jutella."
He says, "I've been over here in the Orient for 2 years."
Olen nyt ollut Itämailla 2 vuotta.
And I've been studying all the Oriental religions.
Ja olen opiskellut kaikkia itämaisia uskontoja.
He said, "I'm a Jew."
Minä olen juutalainen.
And I said, "What kind of Jew?"
Minkälainen juutalainen kysyy?
He said, "Oh, I was raised an Orthodox Jew."
Minut oli kasvatettu ortodoksi juutalaiseksi.
But he said, "I guess I'm now more a modern Jew because I don't believe many of the Orthodox things about Jews."
Mutta ehkä nyt olen vähän nykyaikaisempi juutalainen, koska en usko sitä kaikkea, mitä ortodoksi juutalaiset uskovat.
And he introduced me to his wife and his 2 children that were with him.
Ja hän esitti minut vaimolleen ja 2 lapsille, jotka siellä
olivat. And he volunteered the information about his wife because he said she's an infidel. She's an infidel, an atheist, doesn't believe in God.
Joo, that's right. Hän sanoi, että vaimo on täysi ateisti, joka ei usko Jumalaan.
He was a Jew, she was an infidel. What kind of thing's going to happen to those 2 children? I began to feel sorry for the children.
Minä aloin surra noitten 2 lapsen puolesta, jos toinen on jonkinlainen juutalainen ja toinen on ateisti, Jumala on uskomaton, niin mitä hän näistä lapsiraukoista tulee?
You see, he was doing research.
Mutta hän teki tutkimuksia.
And I didn't want to talk to him.
Enkä halunnut hänelle puhua.
But he got out his pad and he started taking notes on everything I was saying.
Ja hän merkitsi ylös ihan kaiken, mitä minä puhuin.
And so I was forced to talk to them.
Ja minun oli pakko jatkaa.
And I began to say, "Lord, why in the world didn't you answer my prayer?"
Ja sanoit, Herra, miksi et vastannut tähän äskeiseen rukoukseen?
I'm talking to this total unbeliever and I can't help him. Nothing I can do for him.
Minä en voi hänelle tehdä mitään ja kuitenkin tälle julkijumalattomalle minä tässä koko ajan nyt puhun.
Because I believe spiritually he's the most poverty-stricken man I ever talked to in my whole life.
Ja hengellisesti hän on köyhin ja kuolleen ihminen, mitä koskaan, kenelle koskaan olen mitään puhunut.
But suddenly, as I was talking to this man,
mutta yhtäkkiä hänelle puhuessani,
I felt somebody tap me on the shoulder.
Tunsin, että joku taputti minua olkapäälle.
And I looked in the seat behind me.
Ja katselin, kuka siellä minun takanani oli.
And there was a lady.
Ja siellä oli eräs naishenkilö.
She had tears in her eyes.
Kyynelet silmissä.
And she said, "I've been hearing what you've been saying."
Olen kuunnellut ja kuullut, mitä olet puhunut.
And I've got a problem and I want to talk to you.
Minulla on eräs ongelma, josta haluaisin kanssanne keskustella.
Suddenly the spirit witnessed in my heart.
Ja silloin henki alkoi todistaa sydämessäni.
This is the person I put you on the plane to speak to.
Tämä on se henkilö, jota varten minä sinut tähän lentokoneeseen olen johdattanut.
We went back in the back of the airplane where the seats were not taken and the seats were not full.
Ja me menimme sinne lentokoneen takaosaan, jossa oli vapaita istuimia.
And I sat down by that lady.
Ja istuin tämän naishenkilön viereen.
She told me all about her problem.
Hän kertoi kaikki ongelmansa.
And I led her to accept Jesus Christ.
Ja sain johtaa hänet Jeesuksen Kristuksen vastaanottamiseen.
And by the time we reached Hawaii,
kun olimme Havaijilla sitten.
She was, her whole expression had changed. Her life was full of joy.
Hänen koko muoto oli muuttunut. Hän oli iloinen ja täynnä iloa.
Her problem had been solved by the word of God.
Jumalan sana oli selvittänyt hänen ongelmansa.
And she was a believer in Jesus Christ.
Ja hänestä oli tullut Jeesukseen uskova.
We need boldness to speak.
Me tarvitsemme rohkeutta puhua.
Not just boldness to act, but we need boldness to speak.
Ei ainoastaan rohkeutta toimia, vaan rohkeutta myöskin puhua.
And we need to listen to the voice of the Spirit so that he can lead us to the people who are receptive and ready to hear the gospel of Jesus
Christ. Ja me tarvitsemme herkkyyttä kuulemaan Jumalan ääntä, että hän voi meidät oikean henkilön, oikean tilanteeseen johdattaa.
And the third thing we need.
Kolmas asia, jota tarvitsemme.
We need boldness to do the will of God.
Me tarvitsemme rohkeutta Jumalan tahdon suorittamiseen.
Let's don't do it half-heartedly.
Ei puolisydämisesti.
But let's boldly enter in and do the will of God.
Vaan rohkeasti koko sydämisesti.
Let's boldly declare to Satan.
Olkaamme rohkeita saatanaa vastaan.
When I look back on the experience that I told you about to begin with.
Kun ajattelen sitä tapausta, jolla tämän puheeni aloitin.
Satan was threatening.
Saatana pelotti minua.
He was trying to keep me from doing the will of God.
Yritti estää minua suorittamasta Jumalan tahtoa.
He was trying to tell me that I should not go to Korea.
Yritti sanoa minulle, että en menisi Koreaan.
And that he was going to kill my daughter.
Ja että hän tappaisi, surmaisi tyttäreni.
But God gave me boldness.
Mutta Jumala antoi minulle rohkeutta.
And I told Satan he was lying.
Ja sain armon sanoa saatanalle, että olet valehtelija.
And I declared to Satan that I was going to do the will of God.
Ja julistin saatanalle, että minä toteutan Jumalan tahtoa.
And God has helped me through the years of my life to continue to do the will of God.
Ja Jumala on auttanut armonsa kautta minua jatkuvasti toteuttamaan tahtoa.
I have told my wife.
Olen kertonut vaimolleni.
That when I died.
Että kun minä kuolen.
That I wanted her to put on my tombstone. The tombstone, you know.
Joo. Että haluan hänen panevan hauta.
The epitaph. The epitaph on my tombstone. Epitaph.
Joo. Tähän hautakiveeni toivon vaimoni seuraavan kirjoituksen.
That I just wanted her to say one thing about me.
Vain yhden asian.
That here lies John Hurston.
Tässä lepää John Hurston.
He was where God wanted him when he wanted him there.
Hän oli aina siellä, mihin Jumala hänet tahtoi ja milloin Jumala hänet sinne tahtoi.
I wanted to be said about John Hurston that all of his life he was doing the will of God.
Haluan olla se John Hurston, joka läpi elämäni toteutin Jumalan tahtoa.
Halleluja. The Holy Spirit gives us the power to do the will of God and to follow his leading.
Jumalan pyhä henki antaa meille voimaa toteuttaa hänen tahtoaan ja hänen johtoaan.
And the fourth thing we need boldness for.
Ja neljäs asia, jossa tarvitsemme rohkeutta.
We need boldness to cast out Satan.
Me tarvitsemme rohkeutta ajamaan ulos saatanan.
Because Satan is the one to hinder us from doing the will of God.
Sillä juuri saatana yrittää estää meitä toteuttamasta Jumalan tahtoa.
And we have to treat Satan with boldness too.
Ja meidän on kohdattava saatanakin rohkeudella.
And I have to add here somewhat all not just boldness, but we have to persistently cast him out.
Meidän täytyy sitkeydellä ajaa saatana ulos jatkuvasti.
Because here is where more than boldness comes into the picture, there is a persistence that must be here too.
Siis tämmöinen jatkuva sitkeys, määrätietoisuus.
We have to boldly and persistently have our campaign against the kingdom of Satan.
Meidän täytyy jatkuvasti, rohkeasti, sitkeästi taistella saatanan valtakuntaa vastaan.
Now during the last few years especially,
erikoisesti kahden viime vuoden aikana.
There has been a question that has arisen.
On ollut kysymys, joka on noussut.
And the question is this.
Ja tämä on kysymys.
Can a Christian be demon possessed?
Voiko kristitty olla riivattu?
Now there's a simplistic answer to this question.
Täällä on, minulla on yksinkertainen vastaus.
We can say a simple no to this.
Me voimme sanoa yksinkertaisen ei tähän asiaan.
Because if God's Holy Spirit dwells in us,
sillä jos pyhä henki asuu meissä,
Satan can't dwell in the same place where the Holy Spirit does.
Saatana ei voi olla samassa paikassa, missä pyhä henki on.
So we have to say simplistically that no, a person cannot be demon possessed and they cannot be possessed by Jesus Christ and by the Holy Spirit at the same time.
Sen voimme yksinkertaisesti sanoa, että kristitty ihminen, jonka sydämessä pyhä henki asuu, ei koskaan voi olla riivattu niin kauan kuin pyhä henki siellä on.
But there is something beyond this that I must tell you.
Mutta on jotakin vielä tähän liittyvää, jota haluan kertoa.
Although it is true that a Christian cannot be possessed by the devil.
Ja vaikka sielun vihollinen perkele, tai siis paha henki, ei voi meissä asua.
That Satan can oppress us.
Mutta se voi kyllä meitä masentaa.
When you deal with people and when you have personal consultation with people, you have to realize that Satan is a powerful force that is constantly oppressing Christian people.
Meidän täytyy tajuta se, että saatana on voimakas, joka jatkuvasti yrittää meitä painostaa.
And we have to have, when we come against Satan, I would call it a different kind of boldness.
Sanoisin tätä eräänlaiseksi, toisenlaiseksi rohkeudeksi, jolla meillä täytyy vihollista vastata.
Because we know that it is not God's will that we be oppressed by Satan.
Sillä tiedän, että Jumalan tahto ei ole se, että vihollinen voisi meitä jatkuvasti painostaa.
And there is a negative side to this boldness that we must have with Satan.
Ja saatanaan nähden meidän täytyy myöskin semmoisella kielteisellä rohkeudella.
And I want to talk about that negative side.
Ja mikä tämän kielteinen puoli sitten on?
Because there is something that we as Christians cannot let it even live in our minds.
Pardon.
We cannot let even live in our minds.
Yeah. Meillä ei
there are some things that we cannot let live in our minds.
Joo, on jotakin, mitä me emme saa päästää ajatusmaailmaamme, mieleemme.
One of the things we cannot let live in our minds is unforgiveness.
Ja yksi näistä on anteeksi antamattomuus.
Jesus forgave us totally, completely.
Jumala antoi meille täydellisesti anteeksi.
He shed all of his blood.
Hän vuodatti kaiken verensä.
So that all of our sins could be forgiven.
Että kaikki syntimme saisimme anteeksi.
So when we do not forgive other people,
jos me emme anna anteeksi toisille,
then we are allowing unforgiveness to be in our minds.
Niinpä anteeksi antamus pääsee meidän mieleen.
And we are opening up our minds for the oppression of Satan.
Ja tämä avaa mahdollisuuden sielun vihollisen painostukselle.
Because Jesus' word is very clear in this regard.
Sillä Jeesuksen sana tähän asiaan nähden on erittäin selkeä.
That Jesus forgives us of all of our sins.
Että Jeesus antaa kaikki syntimme anteeksi.
He doesn't even remember them against us anymore.
Eikä enää muista niitä koskaan.
But he said in return for receiving that forgiveness.
Mutta voidaksesi vastaanottaa tämän anteeksi antamuksen.
That we must also forgive men their trespasses.
Meidän
and we must forgive everybody that we might even think has anything against us.
Meidän on annettava anteeksi lähimmäisillemme heidän rikkomuksensa ja kaiken, minkä me voimme kuvitella olevan heidän mielessään meitä vastaan.
So here is where we have to negatively use boldness to declare, to state and declare that we are not going to let unforgiveness live in our hearts in any way.
Ja tässä mielessä meidän täytyy kielteisesti olla rohkeita ja sanoa, että me emme halua anteeksi antamattomuuden pesiä meidän sydämeemme ja mieleemme.
Because unforgiveness leads to resentment.
Sillä tämä anteeksi antamattomuus johdattaa katkeruuteen,
kaunaan. I have dealt with many people who had marital problems.
Olen hyvin monen ihmisen kanssa keskustellut, jolla on avioliitto-ongelmia.
And I have found out that the primary cause of people having marital problems is they don't forgive each other quickly.
Ja ensimmäinen varsinainen syy näihin usein on se, että aviopuolisot eivät anna anteeksi toisilleen ihan nopeasti välittömästi.
No two people are perfect.
Ei ole maailmassa kahta täydellistä ihmistä.
And when they come together, there's going to be things that in one that is against what is in the other.
Ja kun kaksi tällaista epätäydellistä ihmistä tulee yhteen, niin molemmissa on sellaisia puolia, jotka toista ärsyttävät.
God made every one of us different.
Ja Jumala teki meistä kaikista yksilöllisen,
and
erilaisen.
Two people get married, they have differences.
Ja kun kaksi ihmistä avioituu, niin he tuovat mukanaan erilaisuuksia.
And it's not bad to have differences.
Eikä tämä ole suinkaan paha, että näin on.
But if we have differences and we don't forgive one another,
mutta jos nämä erilaisuudet johtavat siihen, että me emme pysty antamaan anteeksi,
then there is trouble comes in our marriage.
Silloin ongelmia tulee avioliittoon.
And when our lack of forgiveness,
ja anteeksi antamuksen puute,
can cause us to begin to be oppressed by the devil.
Voi aiheuttaa sen, että vihollisella on meihin nähden, se painostaa meitä.
The world calls it incompatibility. The main cause of divorce is incompatibility. Two people, they're not compatible to each other.
Ja maailma kutsuu tätä yhteen sopimattomuudeksi, yhteen kuulumattomuudeksi. Kaksi ihmistä ovat niin erilaisia, että eivät sovi yhteen.
But incompatibility is not a biblical term.
Mutta tämä ei suinkaan ole raamatullinen termi.
It's a term that has been put in by the law offices.
Tämän ovat laki tuvat saaneet aikaa,
synnyttäneet tämän sanan.
Ja tämä voi olla, yhteen sopimattomuus voi olla avioeron syy.
But every two people are different.
Mutta kaikki ihmiset ovat erilaisia, kaksi ihmistä aina erilaista.
And any two people could say, well, we're incompatible.
ja voivat sanoa, että me emme kerta kaikkiaan sovi yhteen.
So the world grants them divorce.
Ja maailma antaa avioeron.
But when we're Christians,
mutta kun me olemme kristittyjä,
we can't use that as a cop-out and say, well, we're incompatibility, we're incompatible.
Me emme voi tätä käyttää syynä avioeroon, että me olemme yhteensopimattomat.
God joins together marriages.
Jumala on luonut avioliiton.
Just like as the church is the place where babies are dedicated to God, so the church is a place where people are joined together in holy matrimony.
Ja aivan samoin kuin äidit tuovat vanhemmat seurakuntaan siunattaviksi, aivan samalla tavalla seurakunta on se paikka, jossa avioliitot solmitaan.
And in marriage we make a commitment to each other.
Ja avioliitossa me annamme lupauksen toinen toisillemme.
I made a commitment to my wife 34 years ago.
34 vuotta sitten minä annoin lupauksen vaimolle.
And I'm still bound by that commitment.
Ja se sitoo minut vieläkin.
She forgives me and I forgive her.
Hän antaa minulle anteeksi ja minä hänelle.
And we live together in peace and harmony.
Ja me asumme yhdessä, elämme yhdessä sovussa ja sopusoinnussa.
You say, do you ever have argument?
Ehkä kysytte, no eikö teillä koskaan kinastella?
Yes, many.
Joo, monta kertaa.
But when we finish, we forgive.
Mutta kun se on lopussa, niin me annamme anteeksi.
And we move on in our commitment.
Ja yhdessä taas tätä liittoa me suoritamme ja kuljemme
and
eteenpäin.
We sense the presence and the power of God in our marriage.
Ja me tunnemme Jumalan läsnäolon avioliitossamme.
It's through this forgiveness that we can sense his presence and his power with us.
Ja tämän anteeksi antamuksen välityksellä me saamme kokea Jumalan läsnäolon.
And we don't give occasion for the devil to come in.
Me emme anna sielun viholliselle sijaa tulla tähän liittoon.
Because a lack of forgiveness leads to resentment. We begin to resent each other.
Ja anteeksi antamattomuus johtaa meidät kaunaan ja katkeruuteen.
And resentment leads to hatred.
Ja tämä kaunaisuus johtaa vihaan.
And it can cause people to begin to hate one another.
Ja samat ihmiset voivat alkaa vihata toinen toisiaan.
Yeah, so where our boldness has to come in, we have to be bold to begin with, to keep unforgiveness out, so unforgiveness will not return into resentment and resentment into hatred.
Ja senpä vuoksi meidän täytyy olla rohkeita niin, että anteeksi antamusta vastaan ei rikota, ettei katkeruus ja viha pääsisi elämään.
Because suddenly when we come into hatred, then the door is open and Satan comes in to oppress us.
Silloin kun olemme vihan vallassa, niin sielun viholliselle ovet ovat auki meitä painostamaan.
And when Satan comes in to oppress us,
ja kun vihollinen tulee meitä painostamaan,
then there is only one thing we can do, and that is we must be bold to cast him out.
Ja jos näin on käynyt, niin silloin meidän on oltava rohkeita heittämään, ajamaan hänet ulos.
So you see, I'm saying that a Christian cannot be possessed by the devil, but we can be oppressed by the devil if we open the door through unforgiveness and let him come in.
Sanon, että uskova ei voi olla riivattu, tulla riivatuksi, mutta hän voi olla vihollisten painostuksen alaisena, jos hän tämän anteeksi antamattomuuden laskee sydämeensä.
So in this regard we have to come to terms with boldness and we have to keep the door closed so that Satan has no way to enter in.
Senpä vuoksi meidän täytyy rohkeasti sulkea ovet tällaiselta anteeksi antamattomuudelta ja sielun viholliselta.
So I'm really more personal today to you than I usually am when I speak.
Jostain syystä olen paljon avoimempi teidän keskuudessanne ja puhun näitä henkilökohtaisia asioita enemmän kuin yleensä.
Because my wife and myself, we realize the problems that come through commitment in marriage.
Olen vaimoni kanssa havainnut sen, että avioliittolupauksen jälkeen meidän elämäämme tulee kuitenkin kaikenlaisia vaikeuksia.
And so we made a prayer together.
Ja me rukoilimme yhdessä.
And we pray this prayer every morning of every day.
Joka päivä kaikkina aikoina me aloitamme päivämme tällä rukouksella.
When we're together, we pray it together.
Silloin kun me olemme yhdessä, me rukoilemme.
When we're separated, we pray it separated.
Kun me olemme erossa, niin me erikseen rukoilemme.
I have it here that I take with me in my Bible, and if I forget any part of it, I always pull it out and read it.
Ja täällä se on minulla kirjoitettuna, jos joskus unohdan, niin otan sen sieltä ja katson uudestaan.
Because this is my way to keep the devil out of my life, and my way to keep the devil out of my marriage. He doesn't belong in my marriage.
Ja tämä on keino itselleni pitää vihollinen minusta kaukana ja minun avioliitostani erillään.
There is four things that we do every morning.
Neljä asiaa suoritamme joka aamu.
First of all,
ensiksi,
we praise God.
Me ylistämme Herraa Jumalaa.
For his 100% grace and mercy.
Hänen 100-prosenttisesta armostaan.
Which he gives to us.
Jonka hän meille antaa.
And the Bible says they're new every morning.
Ja sana sanoo, että hänen armonsa on uusi joka aamu.
In the 8th chapter of Lamentations.
Valituskirjan 4. luvussa.
I believe it's the 10th verse.
10. jae.
It says his mercies are new every morning.
Hänen armonsa on uusi joka aamu.
And so every morning we praise God.
Ja niin me joka aamu ylistämme häntä armostaan.
And we say to God.
Ja me sanomme Jumalalle.
We thank you God for your mercies.
Kiitämme sinun armostasi.
We thank you for your grace.
Sinun armoteostasi.
We may make mistakes in relationship today, but your grace is going to cover it.
Me tiedämme, että näissä ihmissuhteissa me teemme erehdyksiä, mutta uskomme, että sinun armosi peittää nämä.
And then we confess to God. We make a confession every morning after that.
Ja sen jälkeen me tunnustamme joka aamu Jumalalle.
That we need his mercy and we need his grace for that day.
Että me tarvitsemme hänen anteeksi antamustaan, hänen armoaan tälle päivälle.
It's not something we receive one time back there and it's all finished. We need it today.
Ei niin, että kerran sen tarvitsimme ja sillä sipuli, vaan me tarvitsemme tätä armoa tänä päivänä.
And we boldly, daily declare, Lord, we need your mercy and your grace today.
Ja hyvin rohkeasti me sanomme, Herra, me tarvitsemme sinun armoasi juuri tänään.
And then the second thing we do.
Ja toinen.
We thank God for his forgiveness.
Me kiitämme Jumalaa hänen anteeksi antamuksestaan.
Now there is a quality in divine forgiveness, God's divine forgiveness. He has the ability to forget.
Jumalan anteeksi antamuksessa on eräs piirre ja se on se, että hän pystyy unohtamaan.
Unfortunately, we as human beings.
On valitettavaa, että me inhimilliset olennot.
Many times we cannot forget, although we forgive.
Me emme unohda, vaikka me anteeksi annammekin.
And so we praise God for his divine forgiveness.
Ja niinpä me ylistämme häntä hänen jumalallisesta anteeksi antamuksesta.
We praise God that he doesn't remember our sins anymore.
Ja me kiitämme Jumalaa, että hän ei enää muista meidän syntejä.
We praise God that all of our past problems that we have had together are in the past.
Ja kaikki ne menneet ongelmat, joita meilläkin keskenämme on olleet, ne ovat jo siellä menneisyydessä, eikä niitä muisteta.
And we praise God that he doesn't remember them anymore.
Eikä Herra niitä enää muista, siitä me häntä kiitämme.
So since God doesn't remember them,
ja koska Jumala ei niitä muista,
we refuse to talk about it.
Me emme enää niitä keskustele.
Hallelujah, we're not going to talk about them anymore because
emmekä
they're in
niistä
the past.
Keskustele, ne kuulevat menneisyyteen.
But then after we think about God's forgiveness and pray about it,
mutta kun ajattelemme Jumalan anteeksi antamusta ja siitä keskustelemme,
then we follow that thanksgiving time,
niin me vietämme tällaisen kiitoshetken.
By saying to each other,
sanoen toinen toisillemme.
You're forgiven.
Saat anteeksi.
And we forgive all the people that have ever in our lives done anything against us.
Ja me annamme anteeksi kaikille niille ihmisille, jotka koko meidän elämämme aikana ovat jotain meitä vastaan tehneet.
We make God's forgiveness new every morning in our own lives and toward anybody that we come in contact with.
Ja tällä tavalla meidän me kohdallamme annamme Jumalan armolle sijaan tulla uudeksi joka aamu välisissämme suhteissamme ja toisiin ihmisiin nähden.
We're boldly saying to the devil, we're not going to open the door, devil, for you to come in anymore.
Ja me olemme kylliksi rohkeita sanoaksemme pirulle, että me emme sinulle enää anna mahdollisuutta mistään oven raustakaan tulla.
We're going to forgive our enemies even.
Me annamme anteeksi myöskin vihamiehille.
Hallelujah. Jesus forgave his enemies, so we were going to forgive everybody.
Koska Jeesus antoi anteeksi, niin mekin annamme anteeksi kaikille.
And we're not going to give you any occasion to come in.
Ja piru, sinulle me emme anna mitään mahdollisuutta tulla sisään.
The third thing we do.
Kolmas asia.
We praise God for his Holy Spirit.
Me kiitämme pyhästä hengestä Jumalaa.
That he has given to us to be our guide and our teacher.
Että hänet on annettu meille ohjaajaksi ja opettajaksi.
And we make a personal commitment.
Ja teemme yhteisen antaudumme uudelleen.
That in this day that we're entering into now.
Tänä päivänä, joka nyt on alkanut.
That we're going to follow God's will that day.
Me tänä päivänä seuraamme Jumalan tahtoa.
And following God's will for my wife and myself, it means sometimes I have to be in Denmark and she's in Korea.
Ja tämä Jumalan tahto meidän kohdallamme on usein sitä, että vaimoni saattaa jäädä Koreaan ja minä olen Tanskassa tai jossain muualla.
But wherever she is and wherever I am,
missä tahansa hän on ja minä olen,
we say together,
me sanomme yhdessä,
this day, Lord,
tämä päivä, Herra,
we're going to follow your will.
Tänä päivänä me seuraamme sinun tahtoasi.
And we ask God to let us be led by his spirit that day.
Ja me pyydämme, että saisimme armon olla tämän pyhän hengen johdossa tänä päivänä.
And then the fourth thing we do.
Ja neljäs asia.
We praise God for the power of the Holy Spirit.
Me ylistämme Jumalaa pyhän hengen voimasta.
Not only do we have a guide and a leader and a teacher.
Ei ainoastaan niin, että meillä on Jumala ja ohjaaja ja opettaja.
But God has put power in us.
Mutta Jumala on pannut meihin myöskin voimansa.
And that is the power to solve other people's problems.
Ja tällä voimalla me sitten ratkomme toisten ihmisten ongelmia.
So we can't live an introverted life.
Me emme voi elää sisäänpäin kääntynyttä
elämää.
Think only
about ourselves.
Ajatellen vain itseämme.
We can't just make a commitment to follow God's will so we can have blessing from God.
Me emme voi tehdä semmoista lupausta, että me Jumalan tahtoa noudatamme saadaksemme vain itsellemme siunaukset.
We praise God for his great power.
Me ylistämme Herraa ja antaudumme hänen koko voimansa käyttöön.
And then we make our commitment for that day.
Ja sitten me antaudumme.
That we want to be the source out of whom God's blessing and power can flow to help other people that day.
Antaudumme Jumalalle niin, että me voimme toimia Jumalan voima välikappaleena toisten ihmisten keskuudessa.
And by doing this,
ja tekemällä näin,
we boldly declare to the devil every day.
Me julistamme joka päivä viholliselle.
We don't belong to you, Satan.
Me emme kuulu sinulle, Saatana.
We are not going to follow you today.
Emmekä tänäänkään seuraa sinua.
We're going to follow the will of God.
Me seuraamme Jumalan tahtoa.
We cast you out, Satan.
Me ajamme sinut ulos, Saatana.
We're not going to let you come in.
Emmekä laske sinua sisään.
And we're going to live according to the will of God.
Ja me todella elämme Jumalan tahdon mukaan.
So I declare to you today.
Sen vuoksi julistan teillekin.
Let's be bold.
Olkaamme rohkeita.
Let's pray for boldness.
Rukoilkaamme rohkeutta.
And let's follow the will of God.
Ja seuratkaamme Jumalan tahtoa.
And let's let him lead us.
Ja antakaamme hänen johtaa meitä.
And let his power come out of us.
Ja antakaamme hänen voimansa ilmetä meidän kauttamme.
And let's lead Finland to Jesus Christ, the Son of God.
Niin, että voimme johtaa koko Suomen Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan
tunteeseen. Thank you and may God bless you.
Kiitoksia, Jumala teitä siunatkoon.
Hallelujah.